რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების ეთერს. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ძიმე დანაშაულში წაუყენა ბრალი პოლიციის ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს. ლუკაშენკოს ვიზიტი საქართველოში აპრილში გამართება. დონეცკის სეპარატისტული ხელისუფლება დიდი მობილიზაციისათვის ემზადება. გერმანია არ აპირებს უკრაინისათვის საბრძოლო იარაღის მიწოდებას. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განზრახველობის ორგანიზების მტკიცებულებათა გაყალბებისა და განზრახველობაში მონაწილეობის მუხლებით ბრალი წაუყენა ეგრეთ წოდებული კორტების საქმეზე კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელის ყოფილ მოადგილეს ირაკლი ფირცხალავას და მასთან ერთად დაკავებულ 11 პირს.
ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის მონაწილე კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამძებრო სამართლოს უფროსის მოადგილე გიორგი ცააძე წინასწარ შემუშავებული გეგმის თანახმად ირაკლი ფირცხალავას მიერ ორგანიზებული დანაშაულის დაფარვის, თითხმილველი მოწმეების განადგურების და წარმატებული ოპერაციის დასრულებაში დარწმუნების მიზნით მიუახლოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშ ყოფ ავტომობილს და თანაქონი ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა საკონტროლო გასროლები. სალონის წინა ნაწილში მჯდომი ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მისამართი
განცხადა მთავარი პროკურატურის წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ. საქმეზე კი გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კანონის ერთფაშად 3 მუხლით, რაც სასჯელის ზომა ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 10-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას. ამის თაობაზე ჩვენ გააცემის ძირითად ნაწილში უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო აპრილში გეგმავს საქართველოში ვიზის და ქართველ კოლეგასთან შეხვედრას. ამის თაობაზე ბელარუსის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა ორშაბათს მინსკში ბელარუსისა და საქართველოს სამთავრობოთა შორისო კომისიის ხდომაზე განაცხადა. ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრა საქართველოში აპრილში გამართებაო, მოხავს ბელარუსი მინისტრის სიტყვები სააგენტო ინტერფაქს. ორი თებერვლის სამთავრობათა შორისო შეხვედრაზე იმშელეს ეკონომიკური თანამშრომლობის გააქტიურების ნაბიჯებზე, რადგან როგორც აღნიშნულა, არსებითი დონე თანამშრომლობისა არ შეესაბამება ორი სახელმწიფოს პოტენციალს. თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტული ხელისუფლება აპირებს 100,000 კაცის მობილიზებას უკრაინის არმიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ზახარჩენკოს თქმით, მობილიზაცია 11 დღის შემდეგ დაიწყება და გაწეული პირების მიერ დაკომპლექტდება 3 მოტომსროლი ბრიგადა. ალექსანდრე ზახარჩენკომ დღესვე განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი მანამ არ გამართება, ვიდრე კიევი ოფიციალურ წარმომადგენელს არ დანიშნავს. ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ გერმანია არ აპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისათვის. ამასთანავე გერმანიის კანცლერმა ცეცხლის დაუყოვნებლად შეწყვეტისაკენ მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს. ბუდაპეშტში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფმა მერკელმა ორთებელვას მხარი დაუჭირა კონფლიქტის მოწესრიგების დიპლომატიურ ძალისხმევას და განაცხადა, რომ კონფლიქტის გადაჭრა სამხედრო გზით შეუძლებელია. პეკინში მყოფმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაიმეორა, რომ მოსკოვი მყარად დგას პოზიციაზე, რომ საჭიროა პირდაპირი დიალოგის გამართვა სეპარატისტთა ლიდერებსა და კიევს შორის. პეკინში მყოფი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩინეთისა და ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ხვდება. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ინდოეთის სურვილი შეუერთეს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას, რასაც მოსკოვი და პეკინი მხარს უჭერენ. ჩინეთიდან კი ლავროვი სამთებერვას თურქმენეთს ესტუმრება. ყირგიზეთის ხელისუფლების ცნობით მისი ქვეყნის 22 მოქალაქე დაიღუპა სირიაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. ყირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სირიაში საბრძოლოდ წასულია 200 ყირგიზი, რომელთა შორის 30 ქალია. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ გამოძიებამ გამოავლინა 83 შემთხვევა, როდესაც გარკვეული პირები ცდილობდნენ ყირგიზი მოქალაქეების გადაბირებას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სასარგებლოდ. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით სუმცირე 4 პოლიციელი დაიღუპა 1 თებერვლის საღამოს შეარაღებული თავდამსხმელების მიერ ყანდაარის პროვინციის მაივანდის რაიონში პოლიციის საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. კიდევ 3 პოლიციელი კი ჰერათის პროვინციაში გაშთი შარიფის რაიონის პოლიციის საგუშაგოზე თავდასხმის შედეგად დაიღუპა. ადგილობრივი პოლიციის ხელმძღვანელობის ცნობით თავდასხმის შედეგად 1 პოლიციელი უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა.
კოვალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პროკურატურის ინფორმაციით, სურაბ ვაზაკაშვილი ირაკლი ფირცხალავას შურისიებას ემსხვერპლა.
მანქანასთან მიახლოებისთანავე მიუხედავად იმისა, რომ იმყოფებოდნენ ხალხმრავალ ადგილას, ამასთან ავტომანქანაში მყოფი პირებისაგან არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდათ. ირაკლი ფირცხალავას მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ყოველგვარი მოწოდებისა და გამაფრთხილებელი გასროლის გარეშე ცეცხლი გაუხსნეს ზურაბ ვაზაკაშვილის მართვის ქვეშყოფ ავტომანქანას და მის მგზავრებს.
სახალხო დამცველი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას უწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მოწოდებას შუღლის გაღვივების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დასჯად ქმედებად აცხადებს.
მნიშვნელოვანია, ამ კანონპროექტს ასევე დაემატოს ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არაჩვეულებრივი მოწოდება იქნება დაჟერდი, არამედ მოწოდება, რომელიც ქმნის ძალიან არსობრივ საფრთხეს, რომელსაც მოყვება კანონსაწინააღმდეგო აშკარა ზედაპირი და არსებითი შედეგი.
საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ. მოისმენთ სიუჟეტს. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიღწევები და გამოწვევები. ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, უმაღლესი სკოლის დირექტორი ლაშა მაღრაძე. შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ 100,000 კაცის მობილიზებას მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. რატომ აშენებენ ადამიანები მუზეუმებს? რატომ იცვალა მუზეუმმა სახე და რა დარჩა ჩვენში იმისგან, რასაც საბჭოთა მუზეუმი ქვია? ამ თემებზე ისაუბრებს რუსეთის კინოს მუზეუმის აწუკვე ყოფილი დირექტორი ნაუმ კლეიმანი, რომელიც პროგრამა წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების სტუმარია.
ყველა დიქტატორს უყვარს კინო. მაგალითად მუსოლინის უყვარდა, მისი შვილი როსელინისთან, ვისკონტისთან და სხვებთან ამხანაგობდა.
ჰიტლერს არ უყვარდა მაინც და მაინც კინო, ასე არის.
ჰიტლერს დიდად არა, უბრალოდ ქრონიკა უყვარდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ფორტებერვალს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმე და განზრახ მკვლელობის მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის და განზრახ უკანონო დაკავების ბრალდებებით 11 პირი დააკავა. პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს ზურაბ ვაზაკაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი სამართალდამცველებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილის ირაკლი ფირცხალავას პირადი დაინტერესების კვალდაკვალ დახოცეს. წლების წინ მომხდარი ამბავი, რასაც საზოგადოების მაღალი ინტერესი უკავშირდება, ისევ განიხილება პოლიტიკურ ჭრილში. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
8 წლის წინ სკოლის მარჯვენა სანაპიროზე მომხდარი სისხლიანი ამბავი მთავარმა პროკურატურამ სამართალდამცველთა მხრიდან განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმად გამოაცხადა. იმ მასალების მიხედვით, რაც 2 თებერვალს საზოგადოებას პროკურორმა კოკა კაციტაძემ გააცნო, 2006 წლის 2 მაისს სამართალდამცველებმა სრულად დაუწყეს ავტომანქანას, რომელიც ჩუქნიშნის ამგრძალავ წითელ ფერზე იყო გაჩერებული.
მანქანასთან მიახლოებისთანავე მიუხედავად იმისა, რომ იმყოფებოდნენ ხალხმრავალ ადგილას, ამასთან ავტომანქანაში მყოფი პირებისაგან არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდათ. ირაკლი ფირცხალავას მიერ წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ყოველგვარი მოწოდებისა და გამაფრთხილებელი გასროლის გარეშე ცეცხლი გაუხსნეს ზურაბ ვაზაკაშვილის მართვის ქვეშყოფ ავტომანქანას და მის მგზავრებს.
გამოძიების თანახმად, სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა იასონ მილაძემ, გიორგი გულბიანმა, ალექსანდრე ციმაკურიძემ, ზურაბ ჯოხაძემ, დავით ალელიშვილ სოსო ჩაკვეტაიამ, ალექსანდრე სანიკიძემ და კახაბერ ნაკანმა სროლა მას შემდეგაც განაგრძეს, რაც ვაზაკაშვილის ავტომობილი ელექტროგანათების ბოთ შეეჯახა. შემდეგ კი მასალების მიხედვით საგანგებო როლი ითამაშა კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამძებრო სამართლოს უფროსის ყოფილმა მოადგილე გიორგი ცააძემ.
ირაკლი ფირცხალავას მიერ ორგანიზებული დანაშაულის დაფარვის, თითხილველი მოწმეების განადგურების და წარმატებული ოპერაციის დასრულებაში დარწმუნების მიზნით მიუახლოვდა ზურაბ ვაზაკაშვილის მართვის ქვეშყოფ ავტომობილს და თანაქონი ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა საკონტროლო გასროლები სალონის წინა ნაწილში მჯდომი ზურაბ ვაზაკაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მისამართით.
როგორც მთავარი პროკურატურის განცხადებაში არაერთგან არის ხაზგასმული 2006 წლის 2 მაის კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებთან ერთად ირაკლი ფირცხალავას დანაშაულებრივი გეგმით მოქმედებდნენ. ეს გეგმა კი თავის მხრივ შურისძიებას ეფუძნებოდა. საქმე ის არის, რომ 2006 წლის 7 აპრილს სოდის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ფირცხალავას ძმა, ლევან ფირცხალავა, და ეს მოხდა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც სამართალდამცველებს მიაწოდა მოგვიანებით სპეცოპერაციის დროს მოკლულმა ალექსანდრე ხუბულოვმა, და ირაკლი ფირცხალავამაც შურისძიება სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა.
მისთვის, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნისთვის, მიუღებელი აღმოჩნდა მისი თანამდებობრივი ავტორიტეტისა და რეპუტაციის ამგვარი ფორმით საფრთხის ქვეშ დაყენება, რის გამოც გადაწყვიტა ლიკვიდაციის გზით შური ეძია მისი ძმის დაკავების საქმეში მთავარ ფიგურანტ ალექსანდრე ხუბულოვზე.
ალექსანდრე ხუბულოვთან ერთად შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა ზურაბ ვაზაგაშვილიც, ხოლო ბონდო ფუტურიძემ სიცოცხლისთვის საშიში მძიმე ხარისხის დაზიანება მიიღო. ავტომანქანას, რომლითაც ახალგაზრდები გადაადგილდებოდნენ, 97 ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი. არ დადასტურდა თავდაპირველი ვერსია იმის თაობაზე, რომ თითქოს ახალგაზრდები ყაჩაღობას გეგმავდნენ და რომ სამართალდამცველებმა სწორედ მათი ეს განზრახვა აღკვეთეს. გამოძიების თანახმად, ყაჩაღობის მომზადების სცენა შეთხსულ იქნა ირაკლი ფირცხალავას ორგანიზებით მკისრებულებათა ფალსიფიკაციის გზით, მათ შორის იყო იარაღის ჩადების ფაქტიც.
ირაკლი ფირცხალავას დავალებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა შემთხვევის ადგილზე მიიტანეს და ავტომობილში ჩააწყვეს ცეცხლსასროლი იარაღები, მასრები, რაციები და ყაჩაღობისათვის საჭირო სხვა ნივთები, რითაც მოახდინეს მტკიცებულებების ფალსიფიცირება.
ეგრეთ წოდებული კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკური განცხადებით გამოეხმაურა და მან თქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება დიდ ყურადღებას აქცევს გახმაურებული საქმეების გამოძიებას.
Практикуват ეს საქმეები არის გამოძიებული, ბევრი მათგანი არის დასრულების სტადიაში და სულ ერთი ორი საქმე რჩება ის გახმაურებული საქმე, რომელიც არ არის გამოძიებული.
ეგრეთ წოდებული კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას განსხვავებულად შეხვდნენ ოპოზიციის რიგებში. მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ საქმის გამოძიება ძალიან გაჭიანურდა და რომ გაუგებარია, რას აკეთებდა ახალი ხელისუფლება ამ ხრივ ამდენი ხნის განმავლობაში. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, კორტების საქმის გახსნილად გამოცხადებას პოლიტიკური ძალა სპექტაკლს უწოდებს. და როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გივი თარგამაძემ განაცხადა 2 თებერვალს, ეს ყველაფერი ზურაბ ვაზაგაშვილის მამის მკვლელობას უკავშირდება.
იმ დღესვე, როდესაც მიხვდნენ, რომ ვერ გახსნიან იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეს, და იმისათვის, რომ საკუთარი უნიათობა კიდევ ერთხელ გადაფარონ, დადგეს ეს სპექტაკლი.
ბევრი ფიქრობს, რომ 8 წლის წინანდელმა საქმემ საგანგებო აქტუალურობა მას შემდეგ დაიბრუნა და პროცესებიც მას შემდეგ დაჩქარდა, რაც იური ვაზაგაშვილის საკუთარი შვილის საფლავზე ააფეთქეს. თუ კი ვაზაგაშვილების ადვოკატის ირმა ჭკადუას სიტყვებით ვიმსჯელებთ, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დროისთვის მისი ვაჟის საქმის გამოძიება უკვე დასკვნით ეტაპზე იყო. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება ჯერ ისევ გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3 მუხლის შესაბამისად, რაც ითვალისწინებს თავისუფლ ლების აკვეთას 10-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
დანვაგზოთ გადაცემას. სახალხო დამცველი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას უწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მოწოდებას შუღლის გაღვივების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დასჯა თქმედება დაცხადებს. როგორც სახალხო დამცველი, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ნორმის შემოთავაზებული ფორმულირების თანახმად კრიმინალიზებულია უბრალოდ მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით. უფლებადამცველების აზრით კი მოწოდება მხოლოდ მაშინ შეიძლება იქცეს დასჯა თქმედება, თუ კი ამ ქმედებას მოსდევს პირდაპირი და აშკარა საფრთხე. კანონპროექტი 2 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა განიხილა. უახლოეს მომავალში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტიც განიხილავს. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
თუ სახელმწიფო გამოხატვის თავისუფლების სახელმწიფო რეგულაციის გზით შეზღუდვას ირჩევს, აუცილებელია მასთან დაკავშირებული საფრთხეების გათვალისწინებაც. ასე ფიქრობს სახალხო დამცველი სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტზე, რომლის მიხედვითაც მოწოდება შუღლის გაღუბების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დაიშჯება. სახალხო დამცველის აზრით, ნორმის მოცემული რედაქცია შეუთავსებელია სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების როგორც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებთან, ისე საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკასთან. თუკი სისხლის სამართლის კოდექსში შემოაცვლილებებს პარლამენტი მხარს დაუჭერს, მოწოდება შუღლის გაღუბების მიზნით 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიშჯება. 229-19 პრიმა მუხლის თანახმად, მოწოდება შუღლის გაღუბების მიზნით, ესე იგი ზეპირად წერილობითან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ, რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კულტურული, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნების მქონე პირთა გუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. ეკაფო ფხაძემ სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანმა 2 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს გააცნო სახალხო დამცველის წინადადებები კანონპროექტთან დაკავშირებით. ეკაფო ფხაძემ კანონპროექტში მისი თქმით ერთი მნიშვნელოვანი ფორმულირებისა და სტანდარტის შეტანაზე საუბრობს.
საქართველოს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი და საქართველოს საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება მოკლედ დაადგინა ის სტანდარტი, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოწოდება დაჟადი. ანუ იმ შემთხვევაში თუ მოწოდება კანონსაცნობი ადგილის შედეგის დადგომის აშკარა პირდაპირ ან არსებით საფრთხეს ქმნის. ამიტომ ეს სტანდარტი ამ სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებებით არ უნდა იქნეს დაწეული და აუცილებელია ამ კანონპროექტს ასევე დაემატოს ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არაჩვეულებრივი მოწოდება იქნება დაჟერდი, არამედ მოწოდება, რომელიც ქმნის ძალიან არსობრივ საფრთხეს, რომელსაც მოყვება კანონსაწინააღმდეგო აშკარა პირდაპირი და არსებითი შედეგი.
კრიტიკულად აფასებს კანონპროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა, ისევე როგორც სახალხო დამცველი, ამბობს, რომ საკანონმდებლო პაკეტი წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლთან დაკავშირებით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილ პრაქტიკასთან და ასევე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის მიერ დადგენილ სტანდარტთან. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას შეუწყობს ხელს.
წარმოდგენილი სახით ნორმა, რომელიც უბრალოდ ახდენს თავისთავად მოწოდების კრიმინალიზებას, გასაგებია, რომ აქ იმ შინაარსის მოწოდებაზე არის საუბარი, რომელიც მოუწოდებს ძალადობრივი ქმედებებისკენ, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამ საფრთხის მომენტის გათვალისწინების გარეშე ეს იქნება ზემთმეტად და არაპროპორციულად შემზღუდველი გამოხატვის თავისუფლებისა.
სახალხო დამცველის განცხადებამდე ერთი კვირით ადრე პარლამენტსა და მთავრობას მიმართეს ერთობლივი განცხადებით არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებმა. განცხადების ხელმომწერი 36 ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის 229 პრიმა მუხლი შეიცავს გამოხატვის თავისუფლების გაუმართლებელი შეზღუდვისა და კრიტიკული აზრის ჩახშობის საფრთხეს. ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ანა რეხუიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენის დროს სახელმწიფოს პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ არაეფექტური და ზოგიერთ შემთხვევაში რეპრესიულიც კია. მისი თქმით, ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით სახელმწიფომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. სწორედ ამიტომ ანა რეხუიაშვილი ამ კანონპროექტსა და მის ერთი შეხედვით პოზიტიურ მიზნებს უნდობლობას უცხადებს.
ამ კონტექსტში ამ კანონის ინიცირება არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ ჩვენ გვგონია, რომ ეს რაღაცა ქოთანს მეორე ყურს რომ მოაბა, უკუღმართად გამოყენებული იქნება.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც სახალხო დამცველი პარლამენტისადმი მიმართვაში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს კანონპროექტში გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სავარაუდო სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალია. ჩამონათვალში არსადაა ნახსენების სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სახალხო დამცველის განცხადების თანახმად ბოლო პერიოდში გამოვლენილი მასობრივი ძალადობის ობიექტები სწორედ ამ ჯგუფის წარმომადგენლები არიან. როგორც ეკა ფოფხაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სახალხო დამცველის წინადადებას სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალში შევიდეს სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარით უპასუხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სავარაუდო სამიზნე ჯგუფების ჩამონათვალს მოსდევს განმარტება და სხვა ნიშნების მქონე პირები, სადაც სწორედ სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა იგულისხმებაო. რაც შეეხება სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო სექტორის სექტორის უპირველეს მოთხოვნას, რომ არ იქნას კრიმინალიზებული უბრალოდ მოწოდება შუღლის გაღუების თაობაზე, რომელსაც არ მოსდევს პირდაპირი და არსებითი საფრთხე, ეკა ფოფხაძის თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ საკითხზე გაგრძელდება მსჯელობა და სავარაუდოდ შეიცვლება ფორმულირებაც. შეგახსენებთ, 18 იანვარს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევანი ზორიამ განაცხადა, რომ სტაბილურობისა და მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ შუღლის გაღუება კანონით დაისაჯოს და იქვე განმარტა, რომ ცვლილება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას არ შეზღუდავს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროი 18 საათი და 21 წუთია. განვაგრძოთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შესატანად. კანონპროექტის ავტორი ორი სამინისტროა: იუსტიციისა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების. მათი ინიციატივით საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხოელებზე გასხვისების წესები უნდა შეიცვალოს. 2014 წლის 29 დეკემბერს რეგისტრირებული ამ დოკუმენტის განხილვა 2015 წლის 2 თებერვლიდან დაიწყება. გიორგი გოგუა დეტალებით.
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისათვის საქართველოში მიწისფლობისთვის საჭირო წესებს აზუსტებს. კანონპროექტის მიხედვით, უცხოელს საქართველოში მიწისფლობის უფლება რამდენიმე შემთხვევაში აქვს: თუ ის დაქორწინებულია საქართველოს მოქალაქეზე და ქონების თანამესაკუთრე, ან თუ აქვს საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ბინადრობის ნებართვა. ილიას უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, იურისტი გიორგი დავითური ამბობს, რომ მართალია კანონპროექტში კანონის მოქმედ ვარიანტთან შედარებით ნაკლები შეზღუდვა, თუმცა გაურკვეველია ამ შეზღუდვების დაწესების მოტივი.
გაურკვეველია, რატომ ასხავს პარლამენტი უცხოელებს ერთმანეთისგან, რომელმაც ერთ შემთხვევაში მიიღო მემკვიდრეობით სასოფლო სამეურნეო მიწა და მეორე შემთხვევაში მან უბრალოდ ბინადრობით მოიპოვა ეს სასოფლო სამეურნეო მიწა, როცა ეს პირები შეიძლება იყოს არსებითად თანასწორები და ერთ შემთხვევაში ჩამოერთმევა ადამიანს უცხოელ საკუთრების უფლება, მეორე შემთხვევაში არ ჩამოერთმევა საკუთრების უფლება. კერძოდ გულისხმობს, თუ ბინადრობის ცენტრს დაკარგავს, ის ვალდებული ხდება ექსპრესში გაასწისოს კიდევაც საკუთრების უფლება.
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე კანონპროექტის პაკეტია განუქვეყნებული, მათ შორის ავტორთა განმარტება კანონპროექტის მიღების მიზეზების შესახებ. დოკუმენტში ვკითხულობთ:
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე უცხოელთა საკუთრების უფლების შეზღუდვის მიზანია მიწის, როგორც ამოწურვადი რესურსის რაციონალური გამოყენების საფუძველზე ორგანიზებული მეურნეობის უზრუნველყოფა და აგრარული სტრუქტურის გაუმჯობესება.
ამავე დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ კანონის საფუძველზე განსაზღვრული შეზღუდვების დაწესებას და იმ პირობათა ჩამონათვალის დადგენას, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ უცხოელები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე უფლების მოსაპოვებლად, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა ენიჭება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი პროფესორი პაატა კოღუაშვილი კანონპროექტის ხარვეზებზე საუბრობს. მისი თქმით, ასეთი კანონპროექტის მიღებას საკმაოდ დეტალური კვლევა და ანალიზი სჭირდება, რასაც ის ვერ ხედავს.
როგორია თანაფარდობა საქართველოს მოქალაქეების მიერ გაკეთებული ინვესტიციებისა და უცხოელების მიერ გაკეთებული ინვესტიციების შორის? საინტერესოა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები თვლობენ მიწას საკუთრებაში და როგორია მათ მიერ გაკეთებული ინვესტიციების ოდენობა. ამით გავიგებთ, რომელი ქვეყნიდანაა მიწის სპეკულაციის მაღალი რისკი.
როგორც პაატა კოღუაშვილი ამბობს, მიწის სპეკულაციის საშიშროება იურიდიული პირების მხრიდან უფრო არსებობს და შესაბამისად შეზღუდვა უფრო იურიდიულ პირებს უნდა შეეხოს, რაც მისი თქმით კანონპროექტში არ ჩანს. კანონ პროექტში განსაზღვრულია შესაძენი მიწის მინიმალური და მაქსიმალური ზღვარიც. ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ იყიდონ ყველაზე ცოტა 5 ჰექტარი, ხოლო ყველაზე დიდი 20. იურიდიული პირებისათვის მინიმალური ნაკვეთი 20 ჰექტარია, ხოლო მაქსიმალური 200. იურისტი გიორგი დავითური ამბობს, რომ კანონ პროექტიდან კარგად არჩანს, თუ რა მიზანი აქვს კანონმდებელს, როდესაც უცხოელებს ამ სახის შეზღუდვას უწესებს.
გარკვეული მიმართულებები ჩანს, მაგრამ გარკვეულ ნაწილთან მიმართებით ეს მიმართულებები არ ჩანს. მაგალითად, როდესაც არის 5 კილომეტრიანი სასაზღვრო ზონის პირობებში დადგენილი 5 კილომეტრიანი შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, კანონ პარლამენტის მიზანი ნათელია, თუმცა ეს იგივე არ ხდება ყველასთან მიმართებით, ანუ ყველა შეზღუდვასთან მიმართებით. მაგალითად, ეს ტერიტორიაზე რატომ უგძალოთ იურიდიულ პირს არ შეიძლება არანაკლებ 20 და არაუმეტეს 200 ჰექტარი მიწა.
პატაკო გუაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მსგავსი შეზღუდვების პირობებში მიწის სპეკულაციაა მოსალოდნელი.
თუ მიზანია ის, რომ ნაკვეთების განაწევრება არ მოხდეს, მაშინ მიწითებული უნდა იყოს, რომ ნაკვეთის გაყოფა და ნაწილის შეძენა არ შეიძლება და ის უნდა ეხებოდეს ასევე საქართველოს მოქალაქეებსაც. ასევე საკითხავია, რამდენად ეფექტური იქნება მიწის სპეკულაციის თავიდან ასაცილებლად ზედაზღვის დაწესება, რადგან კერძო ან იურიდიული პირის მიერ შესაძლებელია დაფუძდეს ასეულობით იურიდიული პირი და ისე იქნეს შეძენილი მიწა.
პარლამენტის ვებგვერდზე კანონმდებელი განმარტავს იმ შეზღუდვების მიზეზებს, რომლებიც კანონპროექტშია შესული.
არ არის საუბარი უცხოელების მიმართ რაიმე სახის აკრძალვების დაწესებაზე, არამედ აქ კანონმდებელი ირჩევს უცხოელების მიმართ სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმის დადგენისა და ცალკეული პირობებისა და მოთხოვნების დაწესების გზას, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ამ უკანასკნელს საერთო საფუძველზე წარმოეშობა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლება.
კანონ პროექტის საკომიტეტო განხილვები, რომლებიც პარლამენტში 2 თებერვლისთვის იყო დაგეგმილი, გადაიდო. წამყვანი კომიტეტი აგრარულ საკითხთა კომიტეტია, თუმცა მანამდე დოკუმენტი კიდევ რამდენიმე კომიტეტმა უნდა განეხილოს. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი იუერი ახალბედაშვილი ამბობს, რომ შენიშვნები კანონ პროექტთან დაკავშირებით უკვე არსებობს.
არის კომიტეტის აპარატის მიერ განხილული ეს და არის როგორც არსობრივი შენიშვნები, გვაქვს არსობრივი შენიშვნები, ისე რა თქმა უნდა ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები.
თუმცა აპარატის უფროსი ამ შენიშვნებზე უფრო კონკრეტულად საუბრისგან თავს იკავებს მანამ, სანამ განხილვები არ დასრულდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველგვირო რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიღწევები და გამოწვევები. ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, ამ სკოლის დირექტორი ლაშა მაღრაძე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ 100,000 კაცის მობილიზებას მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. რატომ აშენებენ ადამიანები მუზეუმებს, რატომ იცვალა მუზეუმმა სახე და რა დარჩა ჩვენში იმისგან, რასაც საბჭოთა მუზეუმი ქვია? ამ თემებზე საუბრობს რუსეთის კინოს მუზეუმის აწუბე ყოფილი დირექტორი ნაუმ კლეიმანი, რომელიც პროგრამა წითელი ზონის სტუმარია. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Takes me to the places you and I used to go. He tells me over and over that he loves me so. He gives me be you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ჩვენი ბავშვი Facebook-საც არის შესაძლებელი. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა კობალი კლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს თავარმა პროკურატურამ განზრახველობის ორგანიზების მტკიცებულებათა გაყალბებისა და განზრახველობაში მონაწილეობის მუხლებით ბრალი წაუყენა ეგრეთ წოდებული კორტების საქმეზე. კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელის ყოფილ მოადგილეს ირაკლი ფირცხალავას და მასთან ერთად დაკავებულ 11 პირს. ალექსანდრე ლუკაშენკო აპრილში გეგმავს საქართველოში ვიზიტს და ქართველ კოლეგასთან შეხვედრას. ამის თაობაზე ბელორუსის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა ორშაბათს მინსკში განაცხადა. Angela Merkelის თქმით, გერმანია არ აპირებს იარაღის მიწოდებას უკრაინისათვის, ამასთან გერმანიის კანცელმა ცეცხლის დაუყოვნებლად შეწყვეტისაგან მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს. თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტული ხელისუფლება აპირებს 100,000 კაცის მობილიზებას უკრაინის არმიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ყირგიზეთის ხელისუფლების ცნობით, მისი ქვეყნის 22 მოქალაქე დაიღუპა სირიაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, სულ მცირე 4 პოლიციელი დაიღუპა 1 თებერვლის საღამოს შეარაღებული თავდასხმელების მიერ ყანდაარის პროვინციის ერთ-ერთ საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავსტრალიელი ჟურნალისტი პიტერ გრისტი, რომელიც ეგვიპტის ციხიდან 1 თებერვალს განთავისუფლდა, აპირებს, რომ მიაღწიოს ციხეში მყოფი მისი ორი კოლეგის განთავისუფლებას, რომლებიც ასევე იხდიან საშიშელს მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს მხარდაჭერის ბრალდებით.
ყობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლოთ თავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორი ლაშა მაღრაძე, რომელიც ისაუბრებს თემაზე იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიღწევები და გამოწვევები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. ბატონო ლაშა, ია, მოგესალმებით. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სმენელებს. ბატონო ლაშა, საზოგადოებამ სამწუხაროდ ბევრი რამ არ იცის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ და იქნებ მოკლედ გვიამბოთ, ჯერ არ არის სკოლის მთავარი ფუნქცია.
მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო სმენელებს. პირველში უნდა აღნიშნოს, რომ იუსტიციის უმაღლეს სკოლას გააჩნია ორი მთავარი ძირითადი ფუნქცია. ეს გახლავთ მომზადების, ასე ვთქვათ, პროგრამის განხორციელება და მეორე ეს გახლავთ უკვე მოქმედი მოსამართლეების და სასამართლო სისტემის გადამზადების პროგრამის, ანუ მათი პერმანენტული სწავლების პროგრამის განხორციელება. მომზადების პროგრამა თავისუფლად მოიცავს სამოსამართლო კანდიდატების, ანუ იმ ადამიანების პროფესიულ სწავლებას, ვინც შემდგომ უნდა გახდნენ მოსამართლეები და მეორე ეს გახლავთ უკვე სასამართლოს მოხელეების, ანუ იმ ადამიანების, ვისაც სურვილი აქვს რომ გახდნენ მოსამართლის თანაშემწე, მსხლომის მდივანი ან კანცელარიის თანამშრომელი, სწორედ მათი სიული მომზადება და შესაბამისად სასამართლო სისტემის ასე ვთქვათ უზრუნველყოფა უკვე მზაა და პროფესიონალი კადრებით. მეორე მიმართულება, როგორც კი აღნიშნეს, არის გადამზადების პროგრამა, რომელიც თავისი მხრივ მოიცავს როგორც მოქმედი მოსამართლეების, ასე ვთქვათ, გადამზადებას, ასევე სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლების გადამზადებას მათ პროფესიულ ზრდაზე.
აი, ვადებიც იქნებ გითხრათ მოსამართლობა, ვისაც სურს, რა პერიოდის განმავლობაში გადის თქვენთან მომზადებას და ვინც უკვე არის მოსამართლე, თქვათ მისი გადამზადების ვადები როგორია?
ეხლა, როდესაც მას შემდეგ რაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში არჩევს, ასე ვთქვათ, სამოსამართლო კანდიდატს, რომელიც ირიცხება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, ის უკვე გადის სკოლაში სწავლების 10 თვიან პროგრამას. თავად ეს პროგრამა არის დაყოფილი სამ ძირითად ეტაპად. ეს მოიცავს თეორიულ სწავლებას, რომელიც ასე ვთქვათ, მთავრდება თეორიული კურსის გამოცდით, შემდეგ გადადის უკვე მეორე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, სტაჟირება სასამართლო სისტემაში, მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სტაჟირების დროს მსმენელი ყოველდღიურად ფასდება უკვე მენტორი მოსამართლის მიერ, რომელიც მსმენელი არის მენტორ მოსამართლესთან მიმაგრებული. ასევე ეთქება მასთან მიმართებაში ინდივიდუალური დახასიათება თვითოვნილი ამ სამოსამართლო კანდიდატის და შემდეგი ეტაპი, ანუ მესამე ეტაპი, ეს გახლავთ უკვე თეორი სემინარული სწავლება, სემინარული მუშაობა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, რომელიც არის გარკვეული კომბინაცია თეორიული და პრაქტიკული სწავლების. მთლიანად ეს პროცესი გვირგვინდება უკვე დამამთავრებელი გამოცდით და 63 კანდიდატები რეალურ საქმეზე დაყრდნობით წერენ სასამართლო გადაწყვეტილებას და მათ აქვთ ამისთვის 6 საათი და მათ ჩამოაყალიბონ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ კარგად გააზრებული და უნდა ეფუძნებოდეს ყველა იმ თვალისწინებს, ყველა იმ კრიტერიუმებს, რაც გათვალისწინებული არის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ წესდებით. და შემდეგ ხდება უკვე დაუმთავრებელი გამოცდის საგამოცდო კომისიის მიერ ნაშრომის შეფასება.
და თვითონ მოსამართლეები, როცა მათი გადამზადება ხდება, ეს შეიძლება ერთი და იგივე ვადაა თუ სხვადასხვა?
მოსამართლეების გადამზადებას რაც შეეხება, ეს წინასწარ ასე ვთქვათ ყოველი წლის დასაწყისში, უბრალოდ განული წლის ბოლოს დგება გადამზადების პროგრამა, რომელიც ეფუძნება უკვე მოსამართლეების საჭიროებებს. გამოკითხვა დგება, ვთქვათ, კითხვის მეშვეობით, თუ რა საკითხები აინტერესებთ მოსამართლეებს თუ სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომლებს. გარდა ამისა, სკოლა ახდენს სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზს, იქნება ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ანალიზი, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი და ყველაფერი ამის შედეგად უკვე დგება მოსამართლეებისა და სასამართლო სისტემის სხვა თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა, რომლის იმპლემენტაციაც უკვე განხორციელება იწყება შემდეგი მომდევნო წლიდან და მოსამართლეებს მათთვის საინტერესო თემაზე ტრენინგში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა აქვთ.
უნდა დააფიქსიროს.
თავად ირჩევენ. თავად ირჩევენ, დიახ. ხდება შეთავაზება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ და შემდეგ უკვე მოსამართლეები თავად აღებულობენ გადაწყვეტილებას, თუ რომელი ტრენინგი არის მათთვის მნიშვნელოვანი, რომ მიიღონ ამ ტრენინგში მონაწილეობა. თუმცა არის
და პარტები სხვადასხვა თუ ერთი და იგივე სხვა?
არა, ძირითადად ეს არის 2-დან 3 დღემდე ტრენინგი, 2-დღიანი ან 3-დღიანი ტრენინგი, თუმცა არის ტრენინგების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ეხება მაგალითად საკანონმდებლო ცვლილებებს, ამათვის კანონში შეტანილ ცვლილებებს და ბუნებრივია ამ ტრენინგებში მათი მონაწილეობა უკვე არის სავალდებულო და არანებაყოფლობით.
აი კურიკულუმები როგორ დგება? თუ ცხოველები თუ მონაწილეობენ
სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით დგება ბუნებრივია სხვადასხვა ფორმით, ასე ვთქვათ, კურიკულუმი. მაგალითად ჩვენ ახლახანს შევიმუშავეთ კურიკულუმი, რომელიც ეხება გენდერულ თანასწორობას და
ამ საჭიროებებზე დაყრდნობით შევიმუშავეთ.
რა თქმა უნდა და პლუს ამას სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებებიდან გამომდინარე არის ეს ყველაფერი. გენდერულ თანასწორობის თემაზე მოხდა ისევე როგორც მაგალითად ეთიკის ნორმებთან დაკავშირებით შემუშავდა კურიკულუმი და ამ პროცესში ჩართული იყვნენ როგორც უცხოელი ექსპერტები, ასევე ქართველი მოსამართლეები. პროცესი არის ამგვარი, რომ ჩვენ დონორ ორგანიზაციასთან კომუნიკაციის შედეგად ვახდენთ ასე ვთქვათ თემის იდენტიფიცირებას, მათ შორის ექსპერტების იდენტიფიცირებას, შემდეგ ეს ექსპერტები ქმნიან სამუშაო ჯგუფს, შეიმუშავებენ კონკრეტულ კურიკულუმს, შემდეგ ხდება უკვე ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება უცხოელი ექსპერტების მიერ, ქართველი ექსპერტების დატრენინგება, ამის შემდეგ უკვე ტარდება საპილოტო ტრენინგი, რათა გავიგოთ ხომ არ აქვს თავშოთ რაიმე პლუს ამას რაიმე ხარვეზი ამ კონკრეტულ კურიკულუმს და ამის მერე უკვე თუ კი არის ხარვეზი ხდება ამ ხარვეზის გამოსწორება ხელახალი განხილვა სამუშაო ჯგუფში და შემდეგ უკვე თემასთან მიმართებაში იგეგმება მომდევნო წლის გადამზადების პროგრამაში კონკრეტული ტრენინგები და შეთავაზება მოსამართლეებისთვის.
აი ეს შეკითხვა მაქვს, აი წლის განმავლობაში რამდენი მოსამართლის და სასამართლოს მოხელის გადამზადება შეუძლია სკოლას და მოსამართლეობის მსურველთა მომზადება აი რამდენი ადამიანის ხდება?
ჩვენ 2019 წლის მონაცემებს შევაჯამეთ, მე გეტყვით რომ წლის განმავლობაში დაახლოებით ჩატარდა 72 ტრენინგი, აქედან უდიდესი ნაწილი დაეთმო სწორედ მოსამართლეებს, დაახლოებით 52-53 ტრენინგი ჩატარდა უშუალოდ მოსამართლეებისთვის, ხოლო სხვა
დანარჩენი
სხვადასხვა თემაზე, ხოლო სხვა დანარჩენი ჩატარდა უკვე სასამართლოს მოხელეებისთვის. ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 1000-ზე მეტი ასე ვთქვით სუბიექტის გადამზადება მოხდა. 1000 იმის გათვალისწინებით, რომ ანუ მოსამართლეთა კორპუსის რაოდენობა სრულად დაიფარა, თუმცა რამოდენიმე მოსამართლე შეიძლება სხვადასხვა ტრენინგში რამოდენიმე ჯერ მიიღო მონაწილეობა და აქედან გამომდინარე ეს რაოდენობა თავისთავად არის 1000-ზე მეტი. თუმცა მოსამართლეების რაოდენობა ჯამში საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით არის 270-275 მოსამართლე.
გასაგებია და აი მოსამართლეობა ვისაც
სურს მოსამართლეობას
მოსამართლეობა წლის განმავლობაში რამდენ სამზადებს?
დაახლოებით სკოლის შესაძლებლობების გათვალისწინებით და მისი ბიუჯეტის გათვალისწინებით და მათ შორის ინტელექტუალური რესურსის გათვალისწინებით სკოლა შეუძლია დაახლოებით 20-დან 25 სამოსამართლო კანდიდატის მომზადება მოახდინოს. ნამდვილად ეს არის ასე ვთქვათ 10 წელზე გაწერილი პროგრამა და აქედან გამომდინარე თავისთავად მეტის ფიზიკური და არც ინტელექტუალური შესაძლებლობა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სკოლას არ აქვს, თუმცა თუ კი ფინანსური რესურსი გაიზარდება სკოლის შესაბამისად დადგება ალბათ დღის ეს რიგში, რა თქმა უნდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ გაკეთებული ანალიზის შედეგად, რომ უფრო მეტი სამოსამართლო კანდიდატის მომზადება მოახდინოს იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ.
აი თქვენ წლები ახსენეთ და რამდენადაც ვიცი, სტრატეგია არსებობს თქვენი სკოლის განვითარების და თუ არ ვწდები 2017-18 წლამდე, ხო? რა არის ძირითადად, რა გაქვთ დაგეგმილი ახლა?
პირველში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი შემუშავდა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, ეს მნიშვნელოვანია და უნდა ითქვას, რომ ამ სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტის შემუშავება წინ უძღოდა სწორედ სკოლის საჭიროების ყოველის მომცველი და სამუციღრმისეული ანალიზის განხორციელება, რომელიც ასე ვთქვათ განახორციელეს როგორც ქართველმა, ასევე უცხოელმა ექსპერტებმა და ამაზე დაყრდნობით აიგო სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი და 4 წელი გაწელი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს სამ ძირითად ასე ვთქვათ მიმართულებას.
ბოდიშ ვიხი, სანამ გავაგრძელებ, რამდენი ხნის განმავლობაში ხდებოდა შემუშავება ამ სტრატეგიული?
1 წელი დაჭირდა დაახლოებით, დაახლოებით 1 წელი დაჭირდა ამ პროცესს, ანუ შედგა სამუშაო ჯგუფი, პირველში მოხდა კომუნიკაცია ევროპის საბჭოსთან, შედგა სამუშაო ჯგუფი და სწორედ ამ სამუშაო ჯგუფმა გასია საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაო იმისათვის, რომ ინტერვიუების მეთოდით მათ ამოიღოთ საჭირო ინფორმაცია ყველა სუბიექტისგან თუ სამიზნე ჯგუფიდან. და ამაზე დაყრდნობით, როგორც გითხარით, შემუშავდა ეს სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას. ეს არის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ხარისხიანი სწავლების უზრუნველყოფა და სწავლების ხარისხისგან გაზრდა, მეორე მიმართულება ეს არის სკოლის ორგანიზაციული განვითარება, მისი შესაძლებლობების განვითარება და ანალიტიკური მიმართულების სკოლის რესურსის გაძლიერება და მესამე მიმართულება ეს გახლავთ უკვე სკოლის შიდა და გარე კომუნიკაციის განვითარება, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს სკოლის საჯაროებისა და გამჭვირვალობის კიდევ უფრო მეტად გაზრდას.
აი ხარისხის უზრუნველყოფა როგორ ხდება? სულ ერთი წუთიც აღარ დაგვრჩა და ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია.
ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, მოთ ასე ვთქვათ, მე ვშიშობ რომ ერთ წუთში შეიძლება ვერ ჩავედიო და ამ უზრუნველყოფა ინფორმაცია ვერ მოგაწოდოთ, თუმცა ორივე სიტყვით გეტყვით, რომ ხარისხის გაზრდა გულისხმობს ასე ვთქვათ პერმანენტულ გამოკითხვას ტრენინგის მონაწილეებს და მათ შორის სამოსამართლო კანდიდატების გამოკითხვას სხვადასხვა ფორმის კითხვარით, რომელიც უღეთაც ისინი აფასებენ როგორც თემას, აფასებენ ასევე კონკრეტულად ლექტორს და გარდა ამისა ხდება სამოსამართლო კანდიდატების ყოველი ეტაპის დასასრულს მათი ცოდნის დონის შემოწმება, ისევე როგორც ტრენინგის მონაწილეების გარკვეულად მათი ცოდნის დონის შემოწმება.
ანუ ორმხრივი შემოწმება,
ორმხრივი შემოწმება
მონაწილეებიც და ისინიც ატარებენ, ხო? კარგი, ძალიან საინტერესო იყო ეს საუბარი და გული მწყდება რომ უკვე უნდა დავასრულოთ, მაგრამ გავაგრძელებთ აუცილებლად სხვა ფორმატში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
მოგესმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ლაშა მაღრაძე, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აპირებენ 100,000 კაცის მობილიზებას მთავრობის ჯარებთან ბრძოლის გასააქტიურებლად. სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს შესაბამისი განცხადება არის აშკარად საპირისპირო რეაქცია საფრანგეთის პრეზიდენტის, გერმანიის კანცლერისა და უკრაინის პრეზიდენტის მოწოდებაზე დაუყოვნებლივ ამოქმედდეს ზავი აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო სამშვიდობო მოლაპარაკების წარუმატებლობის მიუხედავად. მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს ცნობებს, რომლებიც უკრაინის თაობაზე ვრცელდება.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პირველ თებერვალს ტელეფონით ისაუბრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე და მისი მოგვარების ჯერჯერობით წარუმატებელ მცდელობაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით სამივე ლიდერმა გამოთქვა სინანული 31 იანვარს მინსკში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკების წარუმატებლობის გამო. სამივე გამოვიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის და საუყოვნებლივ ამოქმედებისგან მოწოდებით. ბოლთხეებში ბრძოლები განსაკუთრებით ინტენსიურია დონეცკის ოლქში მდებარე ქალაქ დებალცევოსთან, რომელსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. უკრაინელი სამხედროები 1 თებერვალს შეუწყებოდნენ 13 ჯარისკაცის დაღუპვის და 20-ის დაჭრის თაობაზე. დაპირისპირებული მხარეების მიერ გავრცელებული ცნობებით დაღუპულია 17 სამოქალაქო პირიც. უკრაინელი სამხედროების ინფორმაციით რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, დაიჭრნენ მათთვის გრადის ტიპის რაკეტების დაშენის შედეგად. იერიში სეპარატისტების პოზიციებიდან მოეწყო, როცა სამოქალაქო პირები, მათ შორის ქალები და ბავშვები, ადიოდნენ ავტობუსში დებალცევოდან გასამგზავრებლად. ბოლო დღეებში ბევრი ცდილობს გაქცევას ქალაქიდან, სადაც ბრძოლებთან დაკავშირებულ საფრთხეს ემატება ელექტროენერგიის და გაზით მომარაგების გარეშე დარჩენის პრობლემა. არადა კონფლიქტის მოგვარების თუ არა მისი შერბილების იმედი უკავშირდებოდა 31 იანვრის შეხვედრას მინსკში რუსეთის, უკრაინის ეუთოს და უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების წარმომადგენლების მონაწილეობით. როგორც იუწყებიან, შეხვედრა 4 საათი გაგრძელდა. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე სერბიის საგარეო უწყების განცხადებით სეპარატისტების ორმა წარმომადგენელმა დაბლოკა მოლაპარაკება და მეტიც, შეეცადა ცვლილებების შეტანას უფრო ადრე მიღწეულ შეთანხმებაში. ისინი იმისთვის ისაც კი არიყვნენ მზად, რომ განეხილათ ზავის შესრულება და მძიმე შეიარაღების გატანაო, კითხულობთ სერბიის საგარეო უწყების განცხადებაში, რომელიც 1 თებერვალს გამოქვეყნდა. აღსანიშნავია, რომ 31 იანვარს მინსკში გამართულ მოლაპარაკებას არ დასწრებია აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ის ორი ლიდერი, ალექსანდრ ზახარჩენკო და იგორ პლოტნიცკი, ვინც ხელი მოაწერა მინსკში შარშან 5 სექტემბერს მიღწეულ სავს. რატო? სეპარატისტებმა განმარტეს, რომ ზახარჩენკო და პლოტნიცკი დაკავებული არიან უკრაინის ჯარების მხრიდან დაბომბვით გამოწვეული პრობლემებით. ეს განმარტება გააკეთა სეპარატისტების წარმომადგენელმა მინსკში 31 იანვრის შეხვედრაზე დენის პუშილინმა. მისივე თქმით, მეამბოხეების ორი მთავარი ლიდერი, ზახარჩენკო და პლოტნიცკი, სამშვიდობო მოლაპარაკებებს დაესწრებიან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტი ზავს გამოაცხადებს და უკან დახევს მძიმე შეიარაღებას. სეპარატისტების ლიდერების დასწრება საჭირო იქნება საბოლოო დოკუმენტზე ხელმოსაწერადო, განმარტა პუშილინმა. ასეთი იყო მინსკში ბოლო შეხვედრაზე სეპარატისტების პოზიცია. არადა ეუთოს ლიდერები იმედოვნებდნენ, რომ მინსკის შეხვედრის შედეგად ამოქმედდებოდა ზავი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა კონფლიქტით მოცულ რეგიონებში მოსახლეობის მომარაგებას და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას ადამიანებისთვის, ვინც ყველაზე მძიმედ დააზარალა ბრძოლებმა. დასავლეთი და უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებენ მეამბოხეების შეიარაღებასა და გაწვრთნაში, მათთვის შესაძლებლობის შექმნაში ისარგებლონ თანამედროვე შეიარაღებით, მძიმე იარაღით, ათობით ტანკის და სარაკეტო დანადგარების ჩათვლით. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას, რომ ეხმარება უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს. შარშანდელი აპრილიდან უყოლებული 5100 მეტი ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლების შედეგად.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. რუსეთში ეკონომიკური კრიზისი განსაკუთრებით დაეტყო საშუალო ფენის მოქალაქეთა ჯიბეებს. სურსათის ფასებმა იმატა ნაკლები საჭმელი და მეტი ხარჯია მათი ყოველდღიური რეალობა. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტებმა პეტერბურგელებს და სამარის მცხოვრებთ კითხეს, როგორია მათი ყოფა დღეს. რეპორტაჟი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა ჩვენი გადაცემისთვის.
პეტერბურგელ მასწავლებელს იულია კოლეხანოვას რომ ვკითხოთ, ყოველთვის ახერხებდა ეფიქრა მომავალზე, გარკვეული თანხის გადადებას საგანგებოდ კერძისთვის ან შვებულებისთვის. ახლა მას მერე რაც კრიზისმა დაარია ხელი რუსეთის ეკონომიკას, იულია ამბობს, ყოველდღიურ სადილს სლივსღა აუდივართ, მომავალზე ფიქრიც კი ჭირს. ჩვენი ოჯახისთვის სურსათის ფასების ზრდა, დიდი დარტყმა სულ ახლიდან გვიწევს ბიუჯეტის განაწილებაო, უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს იულია კოლეხანოვა.
გაიზარდა ბინის ქირა, საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის ფასი, გაცვირდა პირველი მოხმარების სურსათი, რძის პროდუქტებიც გაცვირდა, კარაქი, ყველი, არაჟანი, პური, ხორცი, კვერცხი, ყველიც ძალიან გაცვირდა, კარაქი ფუფუნებაა, ბაზარში წონით ყიდულობთ, უფრო იაფია, და წამლები? ყველაზე სამწუხარო ისა, რომ დავკარგეს სტაბილურობის განცდა, რაც ადრე მქონდა. ვერაფერს დაგეკმა, რომ აი ამ ფულს ამაში დავხარჯავ და იმ თანხას სხვა რამეში. ვერ განსაზღვრა, რა მოხდება ხვალ. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ბავშვს საფხულში ვერსად გაუშვებ.
უთხრა ფასების ზრდით შეშფოთებულმა პეტერბურგელმა ქალმა ჩვენს კორესპონდენტს. მძიმე გამოდგა ეს სეზონი რუსებისთვის, რომლებიც 2014 წლის აგვისტოს შემდეგ გაძვირებული სურსათის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. ეს კი მოხდა პრეზიდენტ პუტინისეულ გადაწყვეტილებას დასავლეთის მიერ კრემლისთვის უკრაინის მიმართ პოლიტიკის გამო დაწესებული სანქციების საპასუხოდ დასავლეთიდან სურსათის იმპორტზე აკრძალვა დაეწესებინა. ფინურ მაწონს, იტალიურ ჭყინტყველს და ფრანგულ ვაშლებს და ჩვეულ რუსებს ახლა უწევთ ადგილობრივი პროდუქტით დაკმაყოფილება. ამ პროდუქტის მწარმოებლები და გამსაღებლები კი ბაზარზე ახლა გამოვიდნენ. ისინი კრიზისის გამო წარმოიშვნენ. მათი პროდუქტი ძვირია და დეფიციტური, რადგან ისინიც უცხოეთის ბაზარზე არიან დამოკიდებული. მსოფლიოს ბაზარზე ნავთობის გაძვირებამ, რუსეთის სახელმწიფო ვალუტის რუბლის გაუფასურებამ, სურსათის არჩევანის შემცირებამ უბიძგა ერთ პოლიტიკოს თანამემამულეებისთვის რუსეთში შეახსენებინა. ჩვენ შიმშილს და სიცივეს გაუძელითო. ფასების ზრდას სახელმწიფო შემოწმებებით უპასუხებს. პროკურატურამ საფინანსო უწყებამ და როსპოტრებნაძორმა რეიდები მოაწყვეს პეტერბურგის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში. მათი დასკვნა, რომ პროდუქტი გაძვირდა მომწოდებლების მიერ სურსათის გაძვირების გამო, ხალხს შეღავაც არ აძლევს. ოფიციალური ინფორმაციით, პროდუქტის ფასი 21%-ითაა გაზრდილი. მაგრამ ეს რიცხვი, მოქალაქეთა აზრით, ფასების რეალურ ზრდას არ ასახავს, ის უფრო მაღალია. ვოლგისპირეთის ქალაქ სამარაში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჯარიმები დაუწესეს სუპერმარკეტების ქსელებს, მას მერეც გაერკვა, რომ ფასებმა ამ მაღაზიებში 30%-ზე მეტი დაიწია ერთ თვეში. თუმცა ჯარიმამ ვერ იმუშავა. პირველი მოხმარების პროდუქტზე ფასების 40-50%-ით ზრდა ფაქტია. ხოლო ისეთი პროდუქტის ფასი, რომელიც არა აუცილებელი ზამთარში მიიღოს ადამიანმა, მაგალითად ყურძნისა, 85%-ით გაიზარდა. ოლგა ივანოვას პენსია 183 ამერიკული დოლარის შესაბამისი თანხაა. მას ხორცის ყიდვა სისტემატურად აღარ შეუძლია. სურსათისთვის დაახლოებით $60 ეკვივალენტი ღარჩება.
კვებისთვის მრჩება დაახლოებით 4000 რუბლი. ზაფხულში კვირაში ერთხელ ქათმის ბარკლების ყიდვას ვახერხებდი. 1 კილო 80 რუბლი ხირდა. ახლა 1 კილო ქათმის ხორცის ფასი 160 რუბლია, რასაც ვეღარ გავწუდები. ახალი წლის წინ იაფიანი ხორის ხორცი ვიყიდა კილო 285 რუბლად. მხოლოდ შავპურშჭა ის დიდხანსაც ცლებს.
ივანოვას მეზობელი ელენა ვასილიევა ინჟინერია. 12 წლის ვაჟი ჰყავს სარჩენი. მისი შემოსავალი $250 შეესაბამება.
მარტივად ვიკვებებით. კონსერვის ძროხის ხორცს კარტოფილთან ერთად შუშავთ. ესაა ყოველთვიური კერძი. წნიან სამავე ხორცისგან ან თევზის კონსერვით ან მაკარონით ვაკეთებთ. ხორცის კონსერვს ყველაზე იაფიანს ვყიდულობ. 50 რუბლი ღირს 320 გრამიანი კილო. ერთი ტომარა კარტოფილი 20 მანეთად კილო ადრე ვიყიდე ბაზარში. ჩვენი ტკბილეულია ფუნთუშა, სახში დამზადებული მურაბით ან ბანანი.
ჩელაბინსკში, სამარის აღმოსავლეთში, ხალხი სურსათის გაძვირების ტვირთს იმსუბუქებს საბითუმო ბაზარზე პროდუქტის შესყიდვით. როზა სედიხი პენსიონერია, რომელიც ამბობს, საკვებზე თვეში 9-10000 რუბლი ყოფნით, ახლა 13-14000-ამდე გაიზარდა ხარჯიო.
მაღაზიაში მხოლოდ რძის პროდუქტებს ვყიდულობთ, დანარჩენ საბითუმო ბაზარზე. იქაც ყველაფერი სწრაფად ძვირდება.
ჩელაბინსკის ოლქის გუბერნატორმა ბორის დუბროვსკიმ განაცხადა ამას წინათ, რომ შარშან სურსათის ფაზები 30%-ით გაიზარდა. მაგრამ პროკურატურის ზედამხედველობის სამსახურმა დაადგინა, რომ კიტრი 480%-ით გაძვირდა, პამიდორი 340%-ით, ხოლო ბულგარული წიწაკა 270%, შაქარი კი 40%-ით. ციციბურა 2.5-ჯერ ძვირია. პეტროპავლოვსკში, კამჩატკის ნახევარკუნძულზე, რუსეთის ეკონომიკის პრობლემებზე რეაგირება ყველაზე სწრაფად მოახდინეს იაპონურმა საბაყლომ, ჩინურმა ხილბოსნეულის მაღაზიებმა და კორეულმა გასტრონომიულმა ეგზოტიკამ. მათი პროდუქტი ბოლო ორ თვეში 30%-ით გაიზარდა. რუსეთში წარმოებული პროდუქტის ფასმა 10-15%-ით იმატა. კამჩატკის მხარის საკანონმდებლო კრების დეპუტატის მიხეილ პუჩკოვსკის ცნობით, უმძიმესი მდგომარეობაა კამჩატკის მიყრუებულ არეალებში, სადაც მაგალითად ქათმის ხორცი 260 რუბლი ღირს. ადგილობრივი წარმოების ირმის ხორცი კი 500 რუბლი, რაც $7-ზე მეტია. დეპუტატის თქმით, კამჩატკელებს ხილი და ბოსტნეული უბრალოდ არ შეუძლიათ იყიდონ. ბრინჯის, ციციბურას და შაქრის ფასი დიდი ხანია 100-100 რუბლიან ნიშნულს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. რატომ აშენებენ ადამიანები მუზეუმებს? რატომ იცვალა მუზეუმმა სახე და რა დარჩა ჩვენში იმისგან, რასაც საბჭოთა მუზეუმი ქვია? რა არის კინოს მუზეუმი და რატომ ამტკიცებს ზოგიერთი ხელოვნებად ცოდნა კინოხელოვნების მომავალი სწორედ კინო მუზეუმია? ამ თემებზე საუბრება წითელი ზონის წამყვანი გიორგი გვახარია რუსეთის კინოს მუზეუმის საწუკე ყოფილ დირექტორს ნაუმ კლეიმანს, რომელიც გასული წლის ბოლოს თბილისში იმყოფებოდა და საერთაშორისო კინოფესტივალის ჟიურის წევრი იყო. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
Люди, которые даже не очень думали о кинематеке, на самом деле,
ადამიანებმა, რომლებიც ძალიან დაახლოებული არც ყოფილან კინემატეკასთან, გაიაზრეს, რომ კულტურისა და დღევანდელი სახელმწიფო ინტერესების ურთიერთობა კულტურის სასარგებლოდ უნდა შეტრიალებულიყო. საფრანგეთში ამის ტრადიცია არსებობს. ამას მოყვა სახელმწიფოსაკენ მიმართული უფრო მასშტაბური მღელვარება, რომელშიც ლანგლუა უკვე არანაირად არ მონაწილეობს.
Актуани дети синематеки, дети
Твинариани синематекис паушები და можно ომის ბავშვები.
ესენი იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებსაც კინოსთან პროფესიული კავშირი არ ჰქონდათ, მაგრამ კინო აინტერესებდათ. მათ შორის ნახავდით ჟურნალისტებს, გოდარს, ტრიფოს, რომერს, მათ ვინც მოგვიანებით დიდ რეჟისორებად იქცნენ. მაგრამ ამ ადამიანებმა დაიწყეს როგორც მაყურებლებმა, შემდეგ როგორც კრიტიკოსებმა. ეს ჩვენს მუზეუმში განმეორდა. იმ წლებში, როცა ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობდით 1991-2005 წლებში, მუზეუმში გამოიზარდა ორი თაობა და დღევანდელი საუკეთესო რეჟისორები ყველანი ჩვენი შვილები არის. ბედნიერი ვარ, რომ მათ შორის იყო ანდრეი ზვიაგინცევი, თავიდან მის მსახიობი გახლდათ. ჩვენთან მუზეუმში აღმოაჩინა ბრესონი, ბერგმანი და სხვა მრავალი რეჟისორი, რომლებმაც მას საკუთარი შემოქმედებისთვის მიაწოდეს საკვები. ასევე დადიოდნენ ალიოშა პოპოგრევსკი, რომელიც ფსიქოლოგი იყო, ბორის ხლებნიკოვი, რომელიც სწორედ ფიზიკოსი გახლდათ. ისინი რეგულარულად უყურებდნენ მუზეუმის ფილმებს. როცა ფული არ ჰქონდათ, ჩვენი ბილეთის კონტროლერები უფასოდ უშვებდნენ დარბაზში საფეხურებზე დასაჯდომად. მათ მუზეუმში დააგროვეს ის ცოდნა, რომელმაც გარკვეული დონის მიღწევის შესაძლებლობა მისცა ამ რეჟისორებს. ეს დონე ისეთივე რამ არის კინოსთვის, როგორც სტანდარტების პალატა პარიზში, სადაც ადგენენ იმას, თუ რა არის მეტრი, რამდენ სიწონის კილოგრამი და ასე შემდეგ.
აქვს თუ არა მნიშვნელობა იმას, რომ ეს ადამიანები რეტროსპექტივებს უყურებდნენ? მაგალითად, ბრესონის ერთი ფილმი შეიძლებოდა ერთგან ენახათ მეორეგან. რა მნიშვნელობა აქვს ყველაფრის მიყოლებით ნახვის შესაძლებლობას?
ისინი ავტორის სამყაროში იძირებოდნენ, მის ლოგიკას, მის წესებს შეიმეცნებდნენ, რადგანაც ყველა მხატვარს საკუთარი კანონები აქვს. მათ ესმოდათ, რომ თავისი ხელოვნების წესებს ყველა თავად ადგენს, მისდევს მათ და სამყაროს საკუთარ სურათს ქმნის, თავადაც ასე მოიქცნენ.
Что они все и сделали.
Потом, после Ланглуа синематекис შემდეგ მუზეუმები სხვაგანაც გაჩნდა, მაგალითად ლონდონში და ასე შემდეგ. შეგიძლია მათ შესახებ მოგვითხრო, რითი გამოირჩევიან ეს მუზეუმები?
შეიძლება ითქვას, რომ ლანგლუა ამ საქმეში პირველი არც ყოფილა. მაგალითად, იტალიაში ცხოვრობდა შესანიშნავი ქალი, ანა მარია პროლო. ის კინემატოგრაფიულ აპარატებს აგროვებდა, რომლებმაც კინოსთვის ნიადაგი მოამზადეს. ეს იყო სკრობოსკოპები, ჯადოსნური ფარნები. პროლომ სრულიად გენიალური კოლექცია შეაგროვა და სახელმწიფოს აჩუქა. გარდა ამისა, უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ყველა დიქტატორს უყვარს კინო. მაგალითად, მუსოლინის უყვარდა, მისი შვილი როსელინისთან, ვისკონტისთან და სხვებთან ამხანაგობდა.
ჰიტლერს არ უყვარდა მაინც და მაინც კინო, ასე არის?
ჰიტლერს დიდად არა, უბრალოდ ქრონიკა უყვარდა. რაც შეეხება მუსოლინის და იტალიას, ტურინში დაარსდა კინოს მუზეუმი. მოგვიანებით ტურინის მუზეუმს მე-16 საუკუნის კოშკი გადასცეს, სადაც შესანიშნავი მუზეუმი შეიქმნა. ეს მუზეუმი სრულიად განსხვავდებოდა იმისგან, რაც ლანგლუამ გააკეთა. ლანგლუამ საგანძური მოაწყო, ტაძრის მსგავსი რამ, სადაც ყველა საგანი იყო წმინდასაც წმინდა კინოსთვის.
ხრამე და каждая вещь это святая вещь для кино. А там сделали, кроме того, синематеку.
Да, ასევე შექმნა синематека. ეს ყველაფერი ერთად იყო.
დიახ, და მუზეუმი სინემატეკაში შედიოდა.
მაგრამ ეს ყველგან ასე არ არის.
ყველგან არა, ზოგჯერ პირიქითაც ხდება. სინემატეკა არის მუზეუმის ნაწილი, ზოგჯერ კი ეს ორი სხვადასხვა ორგანიზაციაა. მოკლედ, რაც ტურინში გააკეთეს, ეს არის კინოწარმოების ისტორია, დაწყებული სცენარის განაცხადიდან, დამთავრებული დეკორატორის, რეჟისორის და სხვათა ნამუშევრით. ყოველივე ეს მოცემულია სპირალის სახით, რომელშიც მოძრაობ და ხედავ, როგორ იბადება ფილმი სხვადასხვა პროფესიის მონაწილეობით. ლონდონში სხვა მიდგომა ჰქონდათ. იქ მოცემული იყო კინოს ისტორია
18 საუკუნიდან დღევანდელი დღის ჩათვლით. აქ ნახავთ ჰოლივუდს, ბრიტანულ სკოლას, საბჭოთა კინოსაც და ასე შემდეგ. ანუ მათი ამოსავალი წერტილი გახდა ისტორიული თვალსაზრისით დანახული კინო.
რუსეთის კინოს მუზეუმის საზოგადოებრივი დირექტორი ნაუმ კლეიმანია სტუმარი პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარი ეუძღება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ ჩაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. აბარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით, თქვენ მშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.